Jesaja, 60. kafli. Statt upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Myrkur grúfir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum, en drottin er runnin upp yfir þér og dýrð hans birtist yfir þér. Þjóðir munu stefna á ljós þitt og konungar á ljóman sem rennur upp yfir þér. Hef upp augu þín og litast um. Þeir safnast allir saman og koma til þín. Synir þínir koma langt af og dætur þínar verða bornar á örmum. Við þá sín muntu gleðjast. Hjarta þitt mun slá hraðar og fyllast fögnuði því að til þín hverfur auður hafsins og auðæfi þjóða berast þér. Aragrúi úlvalda mun þekja land þitt. Drómedarar frá Midian og Efa og allir sem koma frá Sapa færa þér gull og reykelsi og flytja drottni lof. Allt sauðfé Kedars flykkist til þín, hrútar Nebajóts þjóna þér. Ég tek á móti þeim sem fórna á altari mitt og ég mun auka vegsemd mín stýrlega hús. Hver eru þau sem svífa sem ský og sem dúfur á leið til skýla sinna? Skip frá eyjunum sem mín vegna safnast saman. Tarsis skipin fremst til að flytja heim syni þína úr fjarska og með þeim silfur þeirra og gull vegna nafns drottins Guðstíns hins heilaga í Ísrael sem gerði þig dýrlegan. Útlendingar munu reisa borgarmúra þína og konungar þeirra þjóna þér því að ég sló þig í reiði minni en miskuna þér af náð minni. Hlið þín verða ávallt opin. Þeim verður hvorki lokað dag né nótt, því að þér verða færð auðæfi þjóða og konungar þeirra leittir til þín. Því að hver sú þjóð eða konungsríki sem ekki vill þjóna þér mun líða undir lok og þeim þjóðum verður ger eitt. Dýrð Líbanons kemur til þín, kýprusviður, platanviður og fura til að príða helgidómin og skreita fótskör mína. Synir þeirra sem kúuðu þig koma beygðir til þín og allir sem smánuðu þig munu fleyja sér flötum fyrir fætur þér og nefna þig borg drottins, Sion hins heilaga í Ísrael. Þú sem varst yfirgefin og hötuð og enginn lagði leið sína þig, þig ger ég nú að ævarandi vegsemd og fögnuði frá kynslóð til kynslóðar. Þú munt sjúga mjólk þjóðana og konungar hafa þig á brjósti. Þá munt þú skilja að ég, drottinn, er frelsariðinn, hinn voldi ég Jakobs lausnariðinn. Ég færi þér gull fyrir eir, silfur fyrir járn, eir fyrir við og járn fyrir grjót. Ég geri friðin að yfirvaldi þínu og réttlætið að yfirboðara þínum. Ekki mun framar heyrast getið ofbeldi í landið þínu, tjón eða tortímingu innan landamæra þinna. Þú munt nefna borgarmúra þína hjálpræði og hlið þín lofsöng. Sólin verður ekki framar ljós þitt daga og tunglið ekki birta þínum nætur. Heldur verður drottinn þér eilíft ljós og guðinn verður þér dýrðarljómi. Sól þín gengur aldrei til viðar og tungl þitt minkar ekki framar því að drottinn verður þér eilíft ljós og sorgardagar þínir á enda. Allir þegnar þínir eru réttlátir. Þeir munu ævinlega eiga landið. Þeir eru garður drottins sem ég hef gróður sett, handaverk hans sem birtir dýrðans. Hinn minnsti verður að þúsund, hinn lítilmótlegasti að voldugri þjóð. Ég, drottin, mun hraða þessu þegar að því kemur.